qərb küləyəcək, temperatursa 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün külək, qərb küləyi əsəcək, hava əsasən yağmursuz keçəcək, 18-23 dərəcə isti olacaq.
Elə bil hava da bilir ki, bugün bayramdır, yaz havası var, əsl yaz havası duyulmaqdadır. Belə, artıq vaxtımız başa çatır. Biz dinləyicilərimizlə sağollaşaq, bölgədəki dinləyicilərimizə deyirik ki, bayramınız mübarək olsun. Biz sizinlə sağollaşırıq sabaha kimi, amma Bakıda biz saat 9-da yenidən görüşünüzə gələcəyik.
Hələlik, bayramınız mübarək.
Şəhərlər vağzallardan başlayır, vağzallarda da qurtarır. Dəmiryol vağzalları isə gedənlər üçün kassalardan, gələnlər üçün platformalardan başlayır. Vağzallar da apteklər, xəstəxanalar kimidir, özünə məxsus qoxusu var. Amma nədənsə mənə elə gəlir ki, Bakının dəmiryol vağzalından apteklərdəki kimi Hindistan, Pakistan, İran yox, daha çox Rusiyanın qoxusu gəlir. Bu dəfəki söhbətimiz şimala gedən qatarlar və onların sərnişinləri barədədir. Daha dəqiq desək, Bakı-Moskva qatarı və bu qatarlar Rusiyaya gedənlər barədə. Vaxt yetişir, qatara qalxıb yerimi tuturam, 13-cü vaqon, 12-ci yer. Vaqonun pəncərəsindən artıq yerindən tərpənən qatarın arxasınca əl eləyən qohum əqraba görünür, lakin onlardakı kimi. Bakı-Moskva qatarı 17 vaqondan ibarətdir. 10 plus kart, 6 kupe, 1 SV. İçəridə istiliyə söz yoxdur. İstər kupelərdə, istərsə də plus kartda normal temperatur var. Boş yer yoxdur. Bütün biletlər xeyli əvvəldən satılıb. Mən özüm də bileti dəmir yol vağzalının rəisinə xahiş edəndən sonra ala bildim. Bakıdan Moskvaya qatarda getmək, başqa nəqliyyat növlərinə baxanda bir az ləng olsa da xeyli ucuzdur. Moskvaya qədər adi biletin qiyməti 105 manatdır. Geriyə biletin qiyməti isə 202 manatdır. Qatardakıların demək olar ki, əksəriyyəti oraya iş dalınca gedənlərdir. Gəncə sakini Natiq kimi.
Salam əleyküm. Gəlmək olar. Mən Azadlıq Radiosunun müxbiriyə İlqardan. İlqar Rəsul. Hə, gəl əvvəlcə kimliyimizi deyək, özümüzü təqdim edək. Buyurun.
Natiq Abbasov, Teyboğlu, Gəncə şəhəri.
Gəncə, Moskvaya gedirik.
Bəli.
Niyə?
Dolanışıq dərdindən.
Neçə ildir gedib gəlirik bu yolu?
2000-dən.
2000-ci ildə. Nə işləyirsiniz orada?
Maşın sürürəm.
Nə maşında?
Özüm maşınımdır. Taksavatdır.
İşləmək olur.
Belə də dolanırıq.
Natiq özünə ucuz maşın alıb ki, oğrulanıb eləsə çox ziyana düşməsin. Deyir, Moskvada belə şeylər çox olur. Ancaq skinheadlərlə hələlik ki, bir problemi olmayıb. Onların tez-tez problem yaratdıqlarını isə çox eşidib. Belə şeylərə görə işdən əl çəkmək barədə düşünmür. Deyir, kimin alnına nə yazılıb, o da olacaq. Əsas məsələ sərhəddi xeyirli ilə keçməkdir. Sonrası Allah kərimdir. Qatar xüsusilə Rusiya ərazisinə daxil olarkən, sərhədçilər və gömrük işçiləri gəlib deyirlər, adama yüz-yüz verin, yükünüzə baxmayaq.
Mən verirəm şəxsən. Adam var, danışır, nəmdə.
Hansı tərəfdə deyirlər adama yüz-yüz verin? İki sərhəd keçirsiniz.
Yəni, qoysa görəcəksiniz. Ondan qabaq provadnik deyir. İndi bilmirəm, indi sizi tanıyır deyə ta deməz.
Mənə deməyəcək.
Amma ümumiyyətlə. Tamojnə gəlir, nəm, pagran gəlir.
Nə olsun ki, məsələn, qadağan olunmuş heç nə yoxdur da, niyə ona da pul vermək lazımdır?
Deyir, bu yükü bagaja verməlisən, məsələn. Bir dənə özünün sumkan olmalı. Sən də üç dənə sumkan varsa bagaja verməlisən.
Bagaja vermək olmaz, niyə, nədir çətinlik?
Yəqin ki, baha başa gəlir də bagaj.
Bir sumka neçəyə başa gəlir bagajda?
Mən qoymamışam, bilmirəm valla. Amma çox eşidirəm ki, ya provadnik özü alır pul, ya da deyək ki, apar bagaja ver.
Natiq əvvəllər zavodda usta işləyib. Zavod dağılandan sonra çıxış yolunu Rusiyada tapıb. Deyir ki, 2010-cu ildən sonra o daha Rusiyaya işləməyə getməyəcək. Həmin vaxt onun pasportunun müddəti bitir. Yaş da o yaş olmayacaq. Azərbaycana qayıdıb özünə fabrik zavod tikəsi deyil. Amma çox istəyir ki, o vaxta dək ölkədə sosial vəziyyət yaxşılaşsın. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim sərnişinlərin xasiyyəti, dünya görüşü müxtəlif olsa da əksəriyyəti bu istəkdədir. Azəbət rayonundan olan Şahin Ağayevdə Rusiyada ticarətlə məşğul olur. Geyim şeyləri satır. Sovet hökumətinin vaxtında qaynaqçı, çilingər və s. işləyib. Kolxoz safxoz dağılandan sonra vəziyyət dəyişib. Çətinlikdən danışanda deyir ki, evdən bayra çıxdın, artıq çətinlik var. O da ola başqa ölkədə. Ancaq dolanmaq da lazımdır. Şahinin sözlərinə görə ayda evinə 100 dollar göndərirsə, deməli onun ailəsi adi azəbədiliyə, yəni normal işi və arxası olmayanlara nisbətən daha yaxşı dolanır. Deyir, evdən kənarda qalmaqdan bezib.
Nə olsa bax Azərbaycana qayıtarsınız.
Azərbaycanda yaxşı maaş versələr, yaxşı şeylər olsa, mən ümumiyyətlə heç Rusiyaya həvəskar deyiləm getmərəm. Ancaq çoxdanam gedib gəlirəm. Yaxşı iş olsa, mən şəxsən bax bu dəqiqə poyezdən çıxıb qayıdaram. Bilirəm, kənd rayon yerində iş yoxdur.
Bir də elan elədilər ki, qayıdın, gəlin, yaxşı işlər olar.
Yaxşı işləri elan elədi. Görsək, bilsək, tək olsun. Mən 100% qayıdaram. Özdə, nətərdir, sənətkaram. Hə, sənətimlə üzərək, yəni, pul da qazana bilərəm. Yəni, siz jurnalist olmasanız, yəni, işləməsən, siz də biz kimi, yəni, gedik gələrdiniz. Nədir? Biz də mən məcburiyyətdəyik, nədər?
Yeri gəlmişkən, Şahin Acabədinin Qaradolaq kəndində təkcə ailəsini qoyub getmir. Qaz olmadığı üçün pulla alınan odun, su olmadığı üçün pulla alınan su, olmayan işıq problemlərini də onların öhdəsinə buraxıb gedir. Deyir, bütün bunlara yalnız Rusiyadan müqavimət göstərmək olur. Həm söhbətlərimin dediklərindən bəlli olur ki, Rusiyada polis onlardan iki nəfəri bir yerdə görəndə maşını yanlarına sürür. Bilir ki, birinin sənədində problem tapacaq. Belə halla o qədər rastlaşıblar ki, Azərbaycana gələndə bir müddət həmin səksəkə ilə yaşayırlar. İş dalınca şimala gedənlərin əksəriyyətini öz danışıqlarına əsaslanıb Azərbaycanda uğursuzlar da adlandırmaq olar. Ancaq nəzərə alsaq ki, onlar təkcə havasına görə yox, həm də kriminal baxımından dünyanın mürəkkəb ölkələrindən birində işləyib özlərini və ailələrini dolandırırlar, onda bu uğursuzluğun fərasətsizlikdən baş vermədiyini anlamaq çətin deyil. Nə isə, mümkün qədər çox adından xəbər tutmaq üçün vaqondan vaqona keçib başqaları ilə də söhbət edirəm. Kimisi əhlikəfcəsinə danışmaqdan yayınır, kimisi Rusiyaya getməsinin səbəbindən danışır. Onların arasında vaxtında instituta girməyə imkan verilmədiyi üçün çıxış yolunu kənarda axtaranlardan tutmuş, müharibədə uğursuzluqdan sonra Rusiyaya üst tutanlara qədər kimi desən tapmaq olur.
Nə qədər vuruşdu?
6 ay.
Sonra nə oldu?
Sonra çoxu qırıldı, az da dağıldı, çıxdı, getdi, hələ bir tərəfə, başını aldı,
Qatarda işləyən restoranın müdürü Orucovla da söhbət etdim. İmamverdi Orucov deyir ki, restoran 44 yerlikdir, amma bir dəfəyə 50 adamı yola salmaq imkanı var.
Hansı vaxtda restoran dolu olur gedəndə? Olur elə şey?
Olur. Maskadan çıxanda.
Niyə?
Yəni, üzü bu yana gələndə.
Hamı pul olur olur.
Ay, sağ ol. Bu da prezonsanın həqiqətən də. Baxın, nə qədər olmasa bu yandan gedən pasajirən, o yana gələnə fərq var.
Restoranda ən ucuz yemək 1 manat 40 qəpik, 2 manatdır. Qulyaş, dolma. Ən bahalı yemək isə pitidir, 6 manat. Amma istənilən başqa yeməklər də sifariş vermək olar. Restoranın aşbazı kişi, qapıyanları isə qadınlardır. Danışmaqdan yayındılar. Deyəsən, mikrofondan ehtiyatlandılar. Qatarda asayişi qoruyan polis əməkdaşları da Daxili İşlər Nazirliyinin icazəsi olmadan danışa bilməyəcəklərini dedilər. Nəbi Qasımov Rusiyanın Yaroslavl vilayətinə gedir. Orada tikinti dişləyir. Deyir, Azərbaycanda işsizlik küləyi hamı kimi onu da vurub Rusiyaya atıb. 1990-cı ildən 2000-ci ilə dək burada özünün fermer təsərrüfatı olub. Amma o torpağın nə xeyrini, nə də bərəkətini görüb. Parlament qanun qəbul eləməklə deyil, onun icrası yoxdursa heç nə eləmək mümkün olmayacaq. Nəbi belə deyir.
Qanun olar, iş olar. Onu sonra qayıdıb otururuq, evimizdə işləyiriz.
Bəs hökumət deyir ki, sahibkarlara yardım eləyirik, kömək eləyirik, işləsinlər, filan da bilir. Kənd təsərrüfatı.
Kənd təsərrüfatı kredit. O cüzi miqdarda kredit verirlər, o şəxsən mən onu götürmərəm. O cüzi kreditdə də, o cüzi məbləğdə kreditdə. O da gəlir paçda 70-30-a. 30% yəni nəzərdə tutulur şapka. O da heç kimə sərf eləmir. Kimə lazımdır?
Orada nə tər şapka verirsiniz?
Yox, hələ mən verməmişəm.
Hər halda nəsə eləmək lazım işləmək üçün, yoxsa elə rahat keçir?
Yox, orada administrasiya qiymətinə də onu verirsəm, şey, orada var, qanun var. Biz kətdə 4-5 ev olur, o evlərdə də qanun var, işləyir. Qanun olan yerdə hər şey olar, mailə başlayacaq. Amma vətən Azərbaycanlı. Yox, mən rasionalizmə vətən seçmərəm, ağlımda da elə bir şey yoxdur. Bir dənə vətəndə o da Azərbaycan.
Bəs niyə belədir onda bax? Qanunlar işləmir falan.
O sual yəqin ki, bizim prezident aparatına vermək lazımdır. Bir də Ali Sovetə vermək lazımdır. Bizim əlimizdə nə var?
Əsas vətəndaşdır da, mən vətənin daşından sorum.
Ay sor, mən də vətənin bir vətəndaşı kimi o qanunların heç biri də icra olunduğunu görmürəm. Yəni anarxiya, öz başınalıq başalıb gedir.
Nəbi Qatarda ilə bir problem olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə əgər sənədlərin qaydasındansa sərhəddə problem olmur. Vaqon bələdçilərinə gəlincə onlardan narazılıq eləməyin əleyhinədir. Deyir, qaydalara əməl etsən heç bir problem olmaz. Amma day ailə üzvlərinə, tanış bilişə aldığın hədiyyələrin hamısını çamadanlarda sürüyüb vaqona salanda əlbəttə ki, bələdçilər buna razı olmayacaq.
Provodinliyə nə məlidir? Provodinliyə deyir, getib bagajı. Bagajı aparmırıq. Şəni biraz da hörmət edirsin, çıxıb getsin.
Haqlarında həm yaxşı, həm də xoşa gəlməyən sözlər danışılan vaqon bələdçiləri əslində əhval baxımından sərnişinlərdən daha bədbin görünürlər. Hiss olunur ki, dolanışıqları Rusiyada işləyənlərinkindən yaxşı deyil. Baxmayaraq ki, özləri yəqin ki, iş başında olduqlarından əmək haqlarından şikayətlənmədilər. 12-ci vaqonun bələdçisi Cəbrail deyir ki, onlar vaqonda 36 kilogramdan artıq yük aparılmasına icazə vermirlər. Bəzən çox çətin olsa da çalışırlar ki, sərnişinlər yükü baqaja versinlər.
Adam olur ki, məsələn, deyir ki, tutaq ki, yükü bagaja vermirəm, provadikə hörmət edirəm, məsələn, burada aparıram, olur elə şey.
Olur, ancaq biz qabul eləmirik onu. Biz, yəni, hələ bir şey olanda yaxınlaşırlar, deyirik, imkan yox bir. İkincisi də ki, ixtiyarımız yox. Onu da göndəririk bagaja, özləri başa düşür ki, yəni, belə yük, qabaritli yük, yəni ki, imkan yoxdur, onu da aparırlar, verirlər bagaja.
Çətin adamı başa salmaq nə qədər asandı olur?
Olur, çətindən də çətin dil tapılır da.
Hər halda tapılır da.
Tapılır, bəli, tapılır.
Qatarın işçiləri əmək haqlarından şikayətlənmədiklərini deyirlər. Əlbəttə ki, bu məsələdə mənim jurnalist olmağımdan ehtiyatlanmaları da istisna deyil. Ona görə özüm vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün təxmini bir hesablama aparıram. Məsələn, qatarın elektriki ayda 120 manat alır. Bir həftə yolda olur, yəni 6 gün. Restoranda ən ucuz yemək təxminən 2 manatdır. Elektrik gündə 3 dəfə yemək yesə həftə ərzində 36 manat xərcləməlidir. Əgər özünə aid başqa heç nəyə pul verməsə, onun cəmi 84 manatı qalır. Nəzərə alsaq ki, bir həftəlik yola çıxan adam evdə də nəsə alıb qoymalıdır, kommunal xərcləri və s. də bunun üstünə gələndə elektrikin səmimiyyətinə inanmırsan və onu danışdırmaq üçün yaxşı, bəs niyə evlənmirsən deyib yaralı yerinə toxunursan. Nəticə gözlənilən olur.
Evlənmə, getirsin ki, mənə evlənmək istəyirəm. Deyib, bala, sən bir məsələsi qızım, xətturə dəyməsən, dedim, deyir. Deyir, nəvə arvad istəyir, arvad tuman istəyir, tuman sabun istəyir, sabun polisi orada nəvədə yox. Nəvə bu 100 manla, har evlənsin?
Bəs o misalı səkəndə fikirləşmədi ki, bəs sənin gözünü qırdı, tayıb.
Anlamayın da, olan dedi, amma. Dedim, yəni, pulun var, evlən, pulun yox, evlən.
Amma buna baxmayaraq elektrik nikbindir. Bunu onun telefonunun yaddaşında gəzirdiyi məşhur ifadəni tez-tez və həvəslə dinləməsinə əsaslanıb deyirəm.
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
Bu, Bakı-Moskva qatarının elektrikinin telefonunun yaddaşından idi. Qatarın işçilərindən söz düşmüşkən, Rusiya ayda bir neçə dəfə gedən, dönən bu adamları biraz da yaxından tanımaq istəyirəm. Bakı-Moskva qatarının rəisi Fəxrəddin Ağamaliyev 20 ildir bu vəzifədə çalışır. İşə 25 yaşında vaqon bələdçiliyindən başlayıb. Müxtəlif vəzifələrdən sonra şimal marşrutlarından birinə rəhbər təyin edilib. Deyir ki, yol uzun olsa da sərnişinlərlə ciddi narazılıq halları baş vermir. Əgər işçilər öz vəzifələrini düzgün yerinə yetirməsələr, dərhal tədbir görülür. Ancaq hələ ki, onların briqadasında belə hal olmayıb.
Biz o sərnişinlərimizə yüksək səviyyədə mədəni xidmət göstərə bilirik. Yəni, elə hal olmuş ki, sərnişin bizdən giləyli geçsin.
Qatar rəisinin sözlərinə görə müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısı ola biləcək məhsulların qanunla qadağan edilmiş və ya o da həssas əşyaların, eləcə də qaydaya görə baqaja verilməli olan yüklərin vaqonlara gətirilməməsi üçün bələdçilər təlimatlandırılıblar. Bununla yanaşı qatar mənzil başına problemsiz çatması və sərnişinlərin rahatlığı baxımından da tam təmin edilib.
Bələdçilərin geyim formasıdır. Tam hükumət idarə tərəfindən təmin olunur. Çox keyfiyyətli yataq dəstəri var. Təzə, təmiz, çox yüksək səviyyəli.
Qatarda yataq dəsti həqiqətən də pis deyildi. İşçilərin geyiminə gəlincə bu barədə ziddiyyətli fikirlər oldu. Bələdçilər paltarı onlara idarənin pulsuz verdiyini təsdiqlədilər. Amma sonradan dəmir yol vağzalında başqa bir qatarın bələdçisi ilə söhbət etdim. Mikrofona danışmaqdan və adını deməkdən imtina etsə də bildirdi ki, hara işləməsindən asılı olmayaraq bütün qatarların işçiləri geyimi idarədən öz pullarını alırlar. Məsələn, bələdçi köynəyinin qiyməti 10 manatdır. Beləliklə, bu qatarda demək olar ki, hamı, sərnişinlər kimi işçilər də donanışıq qayğısındadırlar. Kürdəmir rayon sakini Nəsir İsayevi qatara mindirən səbəb isə bir az da qəlizdir. Dediyinə görə, Azərbaycandakı haqsızlıqdan özünün və yaxınlarının başına gətirilənlərdən bezib Kaliningradı üz tutub. Hərbi xidməti Qarabağ müharibəsi dövrünə düşüb. Atası pul verib saxlatdırmaq istəsə də razılaşmayıb. İki ilə qədər vuruşub, hərbi bilet almaq vaxtı gələndə komisarlıqda ondan pul istəyiblər. Deyir, indi pulum var, amma almaram o kağızı, mənə lazım deyil. Hər şeydən o qədər yorulub ki, mikrofona danışmağa da həvəsli deyildi. Deyirdi, onsuz da heç nə dəyişən deyil, bu ölkədə onu heç nə ilə təəccübləndirmək olmaz. Amma çox keçmədi ki, təəccübləndi. Gecə saat 12-də Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəddində, Yalama stansiyasında qatar dayandı və sərhəd yoxlamaları başladı. Əvvəlcə sərhədçilər mədəni surətdə öz vəzifələrini yerinə yetirib getdilər. Sonra gömrükçülər gəldi. Onların rəftarı nəsili deyəsən təəccübləndirdi.
Burada pul, valyuta, qızıl, qızıl əşyaları. Burada gömrüyə bəyan eləməli malınız varsa, olar.
Bu nə mədəni qulluqdur millətə olundu bugün? Nədir bunun səbəbi? Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Bana, bu deyil nə?
Nədir səbəbi səncə?
Səbəb odur ki, bizim bir vagonda jurnalist müxbir gedir.
Sərhəddə yoxlama saat yarıma dək çəkdi. Vaqonlara baxış zamanı sərnişinlərə yerini tərk etməyə icazə verilmir. Ona görə başqa kupelərdə və vaqonlarda nə baş verdiyini sonradan öyrənməli olursan. Danışıqlardan məlum oldu ki, Azərbaycan tərəfdə keçirilən yoxlamalar necə deyərlər, ciddi maddi və ya mənəvi ziyanla müşahidə olunmayıb. Beləliklə qatar yenidən hərəkətə gəldi. Artıq indiyə qədər söhbət etdiyim sərnişinlərin dediklərindən və yol boyu müşahidələrdən bu qatarı seçməkdə yanılmadığımız aydın olur. Növbətə həm söhbətim Hünər Həsənov əvvəlkilərdən təkcə gənc olması ilə yox, həm də maddi vəziyyətinin yaxşı olması ilə fərqlənir. 23 yaşı var, Ağdaşdandı. Rayona xəstə anasına baş çəkməyə gəlibmiş. Valideynlərinin onun pulunu ehtiyacları olmadığını deyir. Moskvada şəxsi dükanları var. Ərzaq məhsulları, meyvə, tərəvəz satırlar. İşi səhər tezdən, saat 4-də qalxıb dükana mal gətirməkdir. Hünər başqalarından fərqli olaraq Rusiyaya işləməyə getməsinin günahını özündə görür. Deyir, vaxtında müəllimlərinin ata-anasının sözünə qulaq asıb oxusaydı, ali təhsil alıb bir iş sahibi olardı. O ki, qaldı Rusiyada Azərbaycanlıların qətlə yetirilməsinə, döyülməsinə, həm söhbətim hesab edir ki, bunun səbəbi çoxdur. Səhlənkarlıq, qəza və s. Ancaq bəzən döyülən, öldürülənlərdə də az günah olmur.
Keçən il oradan mən bildiyimə görə, indi sizdən İraq 10 meyit gəlmişdi.
İkisi bizim kəndə gəlib.
Hansı kənddir?
Ağdaşlarının aşağı vəşkəndi.
Bu barədə çox danışırlar da, biz də araşdırırıq, eləyirik. İndi görmüşsünüz məyilə hadisələr olsun?
Görmüşüm. Gözümün qabağında üçünü görmüşüm.
Kimləri elədi bax, bunları vurdu, öldürdü?
Birisi nətərdi. Bəzi-bəzi oğlanlar var ki, özün yekə tutur. Pivə əlində gedir-gəzir şəhərdə, ilişir sıxınqətlərə, dazlardır da. Onlar da qansız bir şeydir. Millətin də ölür ki, yalvarasın səni bıraxan, necə yəni, başa düşmürlər də. Bizi görmək bir sözlə gözləri yoxdur.
Yəni, hər halda biraz özün də onda gərək ehtiyatlı olasan, biləsən.
Özüm düzü, mən saat 8-dən o izə çöldə gəzmirəm. Qorxuram şəxsən mən özüm. İnsanın özündən də çox şey asılıdır.
Vaqonların birində restoranın səyyar satıcısı Budaqla rastlaşıram. Budağın 46 yaşı var. 24 ildir ki, qatarda spirtli, sərinləşdirici içkilər, siqaret və s.nin satışı ilə məşğuldur. Qoltuğundakı dəmir səbətin cingildisi gəldiyini uzaqdan xəbər verir. Alçaq boylu, artıq saqqal ağarmış bu adam gülər üzlüyü ilə də seçilir. Qısa bir müddətə onun işindən ayırıram. Vaqonlarda cürbəcür adamlar da rastlaşdığını deyir.
Necə deyim, ben bir sən çox vaxtın məzələnirlər belə deyim.
Spirtli içki də var da burada. Bunu içən adamın əhvalında dəyişiklik baş verir. Ona görə deyirəm.
Yox, elə içməmişdən olur.
Çayabaq olacaq, qalaq. Çayabaq
Budaqla sağollaşandan sonra növbəti vaqonun keçidində bəlkə də elə budağın satdığı araqla əhvalını artıq necə deyərlər düzəltmiş iki nəfər dolu bədənli oğlanla rastlaşıram. Vəziyyətlərinin yaxşılığını bu soyuqda bayıra təxminən yarım çırpaq halda çıxmaları da təsdiqləyir. Ara bir əllərini bir-birinin açıq çiynində şappıldadıb şirin-şirin söhbət edirlər. Amma əhli keyflər mikrofona danışmaq istəmədilər.
Sən, bu mənim neyimə lazımdır, mənim heç şəklimi, bu boyda 14 idi maskeyi verəm, çəkəyə alıqım, sən neyini söyləyəcəksən? Yox, sənsiz darıxarıq, hər
yerə gəl. Gədi qurub adamım, ara hər yerim gəl.
Hər yerim gəl, düzələcək.
Hər yerim
gəl. Bir az sonra rastlayıb düzələcək, ondan sonra hər şey düzələcək, hər yerim gəl.
Salam var.
Qatar ustası Əbülfət Abdullayev deyir ki, yola çıxmazdan əvvəl qatar tam yoxlamadan keçir. Lazım olan bütün tədbirlər görülür. Texniki baxımdan Azərbaycanın qatarları bir çoxlarından xeyli yaxşı vəziyyətdədir.
Bütün Özbəkistanındır, Tacikistanındır qatarlarına baxanda bizim qatarlar onun yanında təcrübə qonunlar bilə bilməyəm.
Bəs deyək ki, Ukraynanın qatarı keçdi yalnızlar, orada da necə?
Yox, Ukraynanın qatarın keçdiyin açığı son zamanlar görməmişəm.
Sərnişinlərin dedikləri heç də Rusiyaya gedənlərin hamısının çarəsizlikdən bu yolu seçdikləri kimi başa düşülməməlidir. Düzdür, əksəriyyət belə olsa da qonşu ölkəyə kefi köhlükdən və ya ticarətə yox ziyarətə gedənlər də var. Vaqonların arasındakı keçiddə siqaret çəkənlərlə söhbətdən bu qənaətə gəlirəm.
Mübariz adım. Oğlumun yanında yedim.
Oğlunuz orada nə işlə məşğuldur?
Biznesmendir.
Nəsiz gedirsiniz?
Yox, ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə.
Kömək eləyirlər sizə olan bana?
Bəli.
Kömək elə məsələ nəfər olar, çətin olar, doğru.
Az qalarıq.
Adım İlqardır.
İlqar. Nə gedirsiniz İlqar? Adaşıq, mən də İlqarım.
Hə, siz də İlqarsın. Mən gedirəm şey, bayramlara. 8 Mart bayramıdır.
Təbrik eləməyə gedirsiniz.
Orada var da, köydə tanışlardan var. Bir yerdə məktəbdə oxumuşuq.
Artıq Rusiya sərhəd yoxlamaları başlayır. Gecə saat 3-dür. Vaqon bələdçiləri hamıya yerlərində gözləməyi xahiş edirlər. Əvvəlcə sərhədçilər gəldi. Əllərində silah axtaran cihazla içərini yoxlayıb getdilər. Sonra it gəlib narkotik axtardı. Daha sonra hərbi geyimdə bir xanım içəri daxil oldu. Həmişə rus qadınlarına həssas olan azərbaycanlılar bu dəfə deyəsən onun soruq sualından mümkün qədər tez canlarını qurtarmaq istəyirdilər.
Кто проводник? Разбудите, да, вот кто храпит.
Это я.
Идем куда?
Дербин.
Исаев Насип. Апуханова Нармина Ханум. Скажите, пожалуйста. Все, всем раздала паспорта.
Kupeyə sonuncu daxil olan Rusiyanın miqrasiya xidməti və gömrükçülər oldu. Artıq hamı yuxuluyurdu. Bir də gördüm, kimsə kupeyənin ortasında dayanıb, Azərbaycanca deyir ki, hərəyə 200 rubl verin. Dağıstanlı idi. Ləhcə ilə olsa da Azərbaycan dilində rahat danışırdı. Sonra o qatarın elektrik mühəndisinin də kupedə olduğunu görüb, zarafat edərək getdi. Yoxlama tamam başa çatandan sonra vaqonları yazıb sərnişinlərdən Rusiya ərazisinə daxil olmaq üçün nə qədər ziyana düşdüklərini soruşdum. Dedilər, pul veriblər. Səhərə yaxın Dərbənddə qatardan düşdüm. Əvvəldən planlaşdırdığım kimi gün ərzində şəhəri gəzib saat 21:30-da yenidən qatara. Bu dəfə Moskvadan Bakıya dönən başqa bir qatara minməli idim. Elə də oldu. Vaxta az qalmış yenə də Dərbəndin dəmir yol vağzalında idim. Çox keçmədi ki, qatar da gəldi. Üçüncü vaqonun bələdçisi tağı məni görən kimi qardaş jurnalist oxşuyur dedi. Təsdiqləməyə ehtiyac yox idi. Bu dəfə qatar rəhbərliyinə kimliyim barədə məlumat vermədim. Ancaq biləcəriyə çatanda qatardakılardan biri pıçıltı ilə dedi ki, hər dəfə bizə nəfər sənin kimisi qatarda olsa, hamı qayda qanunu gözləyər.
Sənin kimi artıq demədi, 4-5-sə bax belə oğlan ola bu arada, quşa başda, hətta belə intizam yaranır. Başa düşdüm, mən haldan deyirəm sən.
Qatar işçilərinin əvvəlcədən dediyi kimi, Moskvadan Bakıya gələnlərin sayı çox az idi. Mən olan vaqonda bələdçiləri nəzərə almasaq, məndən başqa 3 nəfər gəlirdi. Zakatala'dan olan qonşum Moskvadan müalicədən qayıdırdı. Gözündə problem var. Deyir, hələ bir dəfə də getməliyəm. Qonşu vaqonda Tatyana, körpə qızı Sonya ilə Tbilisiyə həyat yoldaşının yanına gedirdi. Deyir, Gürcüstana Bakıdan getmək onun üçün daha rahatdır. Yol üstü şəhərə də baxmaq fikrindədir.
No, как доехали?
Спасибо, хорошо.
В Баку останетесь или сразу?
Сегодня посмотрим город.
İçəri şəhər тоже посмотрите, это старый город.
Başqa bir vaqonda isə Olga Petrovna adlı xanım Qəbəliyə, orada xidmət edən oğlunun yanına gedirdi. Deyir, nəvəm dünyaya gəlib, gedirəm onu görməyə. Bütün bu söhbətlər səhər Biləcəriyə çatmaq ərəfəsində baş verdi. Biləcəridən sonra artıq yığışmaq lazım idi. Yığışdırılası elə bir şeyim yox idi. Ona görə də vaqonun pəncərəsindən bələdçi tağı ilə söhbətləşə-söhbətləşə bayıra baxırdım. Elə hey uzanıb gedən mazut vaqonları, köhnə binalar, bir də ki yol boyu sıralanan pir ağacları. Əslində onlar pir ağacları deyil. Sadəcə budaqlarında o qədər selofan torbalar zivzibil asılıb qalıb ki, bələdçi tağı onları pir ağacına oxşadır. Bu da Bakı vağzalı. Böyük hərflərlə yazılmış xoş gəlmişdiniz sözləri və tanış qoxu da öz yerində. Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, vağzallar da xəstəxanalar və apteklər kimidir. Özünə məxsus qoxusu var. Qatarda olduğum müddətdə sərnişinlərdən və vaqon bələdçilərindən çox şey öyrəndim. Düzdür, məndən nə yaxşı vaqon bələdçisi, nə də Rusiyada işləyən biznesmen çıxar. Amma hər ehtimala qarşı bilmək yaxşıdır.
məni bax aparır.
Bakıdan Moskvaya 1-3-5 bazar günləri qatarlar çıxır. Bu qatarlar adama işçi qüvvəsi ilə yüklənmiş eşalonları xatırladır. Dediyim kimi, gedənlərin əksəriyyəti Rusiyada işləyib ailəsinə pul göndərənlərdir. Onların arasında nə vaxtsa bu qatarlarda bir dəfəlik geri qayıdacaqlarına inananlar da var, ömrünün yollarda keçəcəyini düşünənlər də. Şimal axan adamlar 3 aydan bir cənuba qayıdırlar. Amma bu cənubun istisinə həsrətdən daha çox qeydiyyat məsələsi ilə bağlıdır. Rusiyada işləyənlər 3 aydan bir oranı tərk etməli və bundan sonra yenidən geri qayıtmalıdırlar. Qayda belədir. İldən ilə köhnə yolçuların sayı azalır. Onlar zaman-zaman ya yaşlaşıb haldan düşür, ya da elə